COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Estamos en plena Semana Santa, temos a moita xente de vacacións, turistas que nos visitan e, por suposto, as celebracións das procesións en todas as localidades, evidentemente, pero de xeito especial en Monforte, en Lugo, onde a Semana Santa é de interese turístico galego, e, por suposto, en Viveiro, onde a Semana Santa é de interese turístico internacional. Día de Lun Santo, 11 de abril, pasado por auga, pero parece que o tempo vai mellorar nas próximas xornadas. Comezamos. Lugo recupera a celebración da Semana Santa despois de 2 anos marcados pola pandemia. Este luns sae unha das procesións que cada ano conta con maior participación popular. Falamos da procesión da Virxe da Esperanza. Un ano máis sairá acompañada pola Armada. O almirante de Ferrol, Ignacio Frutos, foi recibido a mediodía no Concello de Lugo. Asinou no Libro de Ouro. Posteriormente pasou revista ás tropas en compañía da alcaldesa e participou nun acto de recoñecemento aos caídos. A banda de música militar tamén ofrece a Arestora un concerto na Praza Mayor. Ignacio Frutos, o almirante xefe do Arsenal de Ferrol.
La verdad es que los vínculos de la Armada con Lugo, nosotros ya, gracias a la Hermandad de la Virgen de la Esperanza, pues ya somos presidente de honor de la cofradía desde el año 1953. Desde entonces la Armada no ha faltado ni un solo año a estos actos, y entonces eso refuerza cada año más nuestro vínculo con nuestra presencia aquí en Lugo, que además intentaré reforzarlo más este año, ya que el día 26 de mayo, pues muestra de esos vínculos, pues intentaremos celebrar aquí una jura de bandera para personal civil.
Lembramos que a procesión da Virxe da Esperanza parte da Igrexa da Nova ás 8:30 desta tarde. Este ano, ademais, cunha novidade. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
Como novedad, gustaríame destacar que o paso da oración nos Hortos das Oliveiras na procesión da Virxe da Esperanza o Lunes Santo, este paso vai sair por primeira vez completo. Estaban esperando estes últimos anos a que pudera ser posible incorporarlle un anxo. Ese hasta aquí en Lugo, en estes momentos o están incorporando ao paso, e dentro de unhos días o seu autor, o escultor, que foi o mismo que fixo, por suposto, o grupo escultórico completo, Flecha, de Zamora, pois vai estar en Lugo.
Listo ese paso, polo tanto, para a procesión da Virxe da Esperanza, que repetimos, parte ás 8:30 da tarde da Igrexa da Nova. Lugo recupera a súa Semana Santa coa idea de que sexa declarada de interese turístico nacional nunhos anos. Para iso comezou a promocionarse en outros lugares de España, fundamentalmente en Madrid ou Barcelona. Queda camiño por andar, pero tamén hai pasos dados. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. A pesar de que pouco a pouco imos recuperando a normalidade, non podemos aínda perderlle a cara á pandemia. Hai 48 persoas ingresadas con coronavirus. Afortunadamente, xa non hai ningunha ingresada na unidade de cuidados intensivos. Continúan aparecendo, eso sí, moitos casos positivos. Achegámonos aos 1.700 casos activos na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. Por iso, as autoridades sanitarias siguen pedindo prudencia o uso da máscara en lugares con aglomeracións de xente, como poden ser as procesións. Xa saben que en interiores é obrigatorio o seu uso, polo menos ata que pasemos a Semana Santa, ata o día 20 de abril. O sábado quedou eliminada, eso sí, a última das restriccións establecidas no sector da hostelería. Xa non hai limitacións de comensais nas mesas dos restaurantes. Esa situación repercute especialmente, de xeito positivo, nos locais que organizan eventos. Estamos a piques de iniciar a campaña de bodas e comunións. Ramiro López, do Grupo La Payoza.
En principio, pues, algo pues, libera un poquinho a situación, pero bueno, pero o problema xa, ahora xa non é iso, o problema é outra cousa, o problema xa é como o que encarece todo isto, pues non sei. E non o podemos, en principio, repercutir ao cliente, porque senón tamén pode ser unha complicación máis. Sí, das mesas un poquinho nos libera, evidentemente que sí.
A eliminación desa última restricción que pesaba sobre o sector é un alivio, pero a situación da hostelería non acaba de mellorar. Segue sendo complicada. O problema principal agora é o moito que se encareceron todos os produtos.
Os que están firmados non se poden tocar, evidentemente. y os que yo día a día tampoco se puede tocar, porque claro, entonces vamos a tener un problema. La gente, pues, a que ten dinero, y a que no ten, pues no ten. Entonces, si aún carecemos, pues vamos a, yo creo que vamos a tener menos clientela. Entonces ahí estamos, resistiendo, a ver si damos aguantada.
Máis asuntos, o informe da autopsia que chegou ao xulgado de Mondoñedo revela que a morte dun home de mediana idade que aparecía morto no seu propio vehículo estacionado nun aparcadoiro dun restaurante en Lourenzán non foi debida, neste caso, a circunstancias violentas. Todo apunta a unha posible morte natural, aínda que, eso sí, a investigación continúa aberta por parte da Garda Civil. E unha muller de Lugo denunciou que a foto do seu perfil nunha rede social foi empregada como reclamo nunha páxina de contactos. Foi un amigo seu quen alertou desta situación. Finalmente, a investigación da Policía Nacional permitiu identificar ao autor dese ciberdelito. É un veciño de Castela-A Mancha que nin sequera coñecía a vítima. Escolleu a foto de xeito aleatorio. Manuel Arias é voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
Donde unha persoa aleatoriamente había collido unha foto das redes sociais e había utilizado nunha página de contactos sin ter absolutamente ninguna relación con esa persoa. Unha amistade da persoa que da cal estaba utilizando a súa foto, pois advertiu unha, presentouse a correspondente denuncia e evidentemente despois de facer as pesquisas necesarias, pois pudo se deter por parte dos compañeiros da xefatura de Castilla-La Mancha a persoa que estaba utilizando indebidamente a fotografía desta rapaza.
E tamén che contamos que unha hosteleira de Palas de Rei salvou a vida a un dos seus clientes. O home deu un infarto e entrou en parada cardiorrespiratoria. Segundo informa o Diario El Progreso, a muller, que tiña certas nocións sobre primeiros auxilios, seguiu as indicacións dun médico do 061 por teléfono e practicoulle unha masaxe cardiopulmonar ata a chegada dos servizos médicos de emerxencias. Parece que se vou facer da hosteleira lle salvou a vida. E tamén che contamos que un condutor resultou ferido nun aparato o accidente de circulación na Fonsagrada e outras dúas persoas tiveron que ser escarceladas esta mañá a causa dun accidente de circulación en Cervo. Quedaron atrapadas no seu vehículo. Concretamente, o accidente producíase na estrada que vai de Cervo a Burela pola costa. Foron evacuados ambos homes, neste caso, ao Hospital Público da Mariña. E en Monforte, os bombeiros evitaron que unha casa no centro da vila quedase calcinada a causa dun incendio. Ficamos agora na capital. Son socios no goberno de Lugo, pero a falta de pouco máis dun ano para as eleccións municipais, socialistas e nacionalistas comezan a amosar en público as súas diferencias. Non gustou na parte socialista do goberno a visita que este venres fixo á peonalización da Mosqueira a voceira nacional do BNG, Ana Pontón. Lembran os socialistas que ese proxecto estaba no seu programa electoral e que os nacionalistas bloquearon outras actuacións importantes dende a oposición, como a peonalización de Quiroga Ballesteros, que agora venden como unha xestión súa. Ana González Abelleira é a responsable local do Partido Socialista e concelleira en Lugo.
Que sume tamén naqueles outros proxectos listos para executar, pero que os nacionalistas frearon no mandato pasado coa súa negativa a aprobar os orzamentos. Falamos de obras como as de Quiroga Ballesteros ou o impulso da peonalización de Recatelo. Pero agora, que están no goberno, xa saben do importante que é aprobar orzamentos municipais para defender os intereses e o crecemento de Lugo.
En fin, aí queda. Amigos, moito, pero a vaquiña polo que vale. E o goberno de Lugo renova as actividades infantís na Praza de Abastos e no Mercado Municipal. Para que? O obxectivo é facilitar que as nenas e os nenos podan divertirse e aprender mentres que as súas familias fan as compras ou no mercado ou na praza. Escoitamos a Cristina López.
Dende a área de participación en servicios para a veciñanza, continuamos coas actividades para as crianzas, que se desenrolan todos os sábados de 11 a 14 horas nas instalacións do Mercado Municipal. As nenas e nenos poderán divertirse e aprender mentre os seus pais e nais realizan as súas compras na Praza de Abastos e no Mercado Municipal.
E o Partido Popular denuncia que un ano despois do devastador incendio no polígono 12A, o Concello de Lugo non renovou a rede de abastecemento de auga no parque empresarial. Segundo os populares, o estado desa instalación dificultou as labores de extinción. Antonio Meijide.
Ni PSOE ni BNG han hecho nada por solucionar uno de los principales problemas que se encontraron los bomberos cuando llegaron a sofocar esas llamas, y es la falta de presión de agua en la red de abastecimiento del CEAO. Justo en ese punto hay 6 veces menos presión que, por ejemplo, en el polígono de las escándalas. Por eso desde el Partido Popular llevamos a pleno, y PSOE y BNG votaron en contra, de la renovación de la red de abastecimiento de aguas del CEAO. Es necesario. Llevan más de 50 años esa red de aguas, está totalmente obsoleta y es necesario sustituirla de forma inmediata.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.